Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana uchrashish imkoni uchun otamiz Xudoga shukronalar aytamiz. Aziz do'stlar, poplar ba'zan o'z lavozimini egallab ochiqdan-ochiq axloqsiz va g'ayriqonuniy ishlarni qilardilar. 14 va 15-chi asrlarda 2, ba'zan 3 popni saylashga olib kelgan buyuk sxema poplarning fazilatlarini ham, cherkov rahbarlarining ruhiy ahvolini ham umuman o'zgartira olmadi. Ammo agar xushxabarchilik harakati haqida o'ylash uchun masihiylikning siyosiy tusi boshqa muammolar bilan band bo'lgan bo'lsa, unda akademik urf-odatlar ham xushxabar ta'limotidan uzoq bo'lgan. O'rta asrlarda nazariy falsafaga mo'ljallangan aqida parastlik kabi tanilgan ta'limot jamoat arboblarining eng donosi bo'ldi. Ma'lumot o'z oldiga amaliy maqsadlarni qo'yishni to'xtatdi va yarashtirish muammolarining aqidalarini fahm-farosat bilan to'pladi. Philip Schaff qo'rqmasdan ishonch bilan shunday deb yozadi. Bu band fikrlar buyuk materiya haqida o'yladi, bahslar, masalalar topardilar va ularga javob berardilar. Ularning egilmas xarakterlarini ko'rsatish uchun butun qabul qilingan aqidalarni tasdiqlovchi olovdan o'tkazardi. Bular ilohiyot ritsarlari edilar. Falsafa ularning xizmatkori, sheva esa ularning qilichi va kamoni edi. Jamoatning tozalanish davridan yaxshi vaqtlar boshlandi. Popchilikni islohot qilishga bir qancha harakat qabul qilindi. U ba'zi joylarda ko'p, ba'zilarda esa kam muvaffaqiyat qozondi. Rohiblikni islohot qilish ahamiyatli bo'ldi. Buning natijasi xushxabarchilikning borishini faol harakatga olib keldi. 910-yili markaziy Fransiyada Kulin abbatchiligida boshlangan Kulin islohoti rohibchilikda asosiy ruhiy yangilanish bo'lib hisoblanadi. Bu islohot orqali Bernard Klerovskiyning ruhlangan xizmati vujudga keldi. Sestr chinanchilarining kelib chiqishi Yevropada xushxabarchilik faolligini kuchaytirdi. Lekin Rim-katolik jamoatining yaxshi rivojlanishiga o'rta asrlarning oxirlaridagi jamoatlarda xushxabarchilik harakatiga ahamiyatli ta'sir ko'rsatdi. Vaz aytayotgan rohiblarning ishlari orqali erishildi. Fransiskachilarning va dominikanlarning keyinroq butun dunyoda va Yevropada monastirlar va cherkovlar o'rnatdilar. Ko'pchilik masihiylarga bu islohotlar yetarlicha teran bo'lib ko'rinmadi. Shuning uchun o'rta asrlarda masih tanasining poklanishiga qaratilgan har xil harakatlar paydo bo'ldi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, kelgusi mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.